okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak máme tady pondělí a to je jednoznačně známka toho, že při pondělku si zase budeme číst a komentovat některé knihy. No, ale vy jste si asi všimli, vážení a milí posluchači, že jsme se posunuli a budeme teď pravidelně vysílat ne od 15 do 17 hodin tento pořad, ale každé pondělí se spolu uslyšíme od 17 do 19 hodin, což si myslím, že je trošku výhodnější čas, no uvidíme, jak se vám to bude líbit. Potřebovala to takhle přehodit Helena z studia Helen a tak jsme se na srazu dohodli. Takže vítejte, já vás zdravím u toho našeho dnešního pořadu, doufám, že dnešní díl se vám opět bude líbit a že bude velice, velice přitažlivý. Mnoho z vás si napsalo o tu knihu. Já knihu jako takovou nemám, já mám překlad té knihy, mám to v PDF-ku, to znamená, že mohu zaslat maximálně to PDF-ko, ale knížku jako takovou ode mě nečekejte. No, originál si asi pak můžete kdekoliv objednat, pokud byste ho chtěli, čili nějaké vydání v ruštině nebo v angličtině. Tak dnes, kdo má svátek? Dnes slaví svůj svátek Justýny, ať už s tvrdým nebo měkkým i, a také Justin. Jsou to všechno ženy, i když to je Justin, tak jsou to ženy. Ve své statistice tedy mám Justínu pouze s Y a ještě s Justinu, a mám tady Justinu s krátkým, ale Justin tady nemám. Takže Justína s dlouhým Y, 582 nositelek tohoto jména. Justina, Juste je s měkkým I, 156 nositelek. To úhrnem není moc. Takže s Y Justýna je 327. příčka a Justýna bez Y s měkkým I je 343. Ať jsou dámy na tom pomyslném žebříčku kdekoliv. Zkrátka dobře, dneska slaví svůj svátek. No a já jim pochopitelně přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, lásky, hodně dárků, hodně štěstí a takové té vnitřní osobní radosti. To tedy přeje Petr Václav teď tady ze studia Midgard v pořadu komentovaného čtení. A ještě mi dovolte, abych dnes popřál jedné naší, řeknu posluchačce, která nás poslouchá opravdu, opravdu velice intenzivně. Takže posluchačka Dana dnes slaví kulatiny, taky těm narozeninám, kulatým narozeninám, taky přejeme, ať je vytrvalá, ať je zdatná, ať je zdravá, ať je odolná, ať je hlavně na naší vlně. No zkrátka dobře, ať si to dnes ten svůj narozeninový den, ať si perfektně užije. Tak to posíláme daně do zdip. No a teď už se budeme věnovat tomu, co v podstatě je naší už mnoha četnou, tady četbou, protože si čteme z té velké knihy, které věnují velkou pozornost, neboť tam je mnoho, mnoho užitečného a mnoho toho, co si i nějakým způsobem vyprávíme s Išou. Takže to je ta knížka od G.A. Sidorova, která se jmenuje Chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace. Takže to je povídání s tím velkým dědem Vědmákem. No, musím říci, že se hodně z toho, co tady je napsáno, tak se buď vyplnilo, nebo se to chystá vyplnit. Čili neberme to na lehkou váhu. Tak, pojďme si číst z kapitoly první velké tajemství Amonových žreců. Tak, upřímně řečeno, nevím, čím začít. Pustil se ochránce do nové lekce. Pěstoval jsi někdy holuby? Pěstoval, pokrčil jsem nechápavě ramena. Když ano, tak si měl určitě v oblibě poštovní. Jak jsi to poznal? Podíval jsem se. To je jednoduché, pousmál se zaříkávač. Takový jako ty nemají sklon k dekorativnosti. Chcete všechno pravé, když pes, například lajka, musí dobře pracovat. Když kůň musí být poslušný, silný a vytrvalý. Totéž platí i pro holuby. Paví ocasy, všemožné chocholy a tak dál, to není hlavní. Je to tak? Ano, nechápal jsem. Před dvěma... Teď mi tady zhasla obrazovka. Tak před dvěma dny mě děd trápil psy a koňmi. Teď se chytil holubů. Chtěl něco povědět o žrecích Amona, ale zase začal zdaleka. Co to má co dělat s holuby? A ještě poštovními. A ještě se chci zeptat, pokračoval ochránce, nevšímaje si mých rozpaků. Zajímal ses jen o současná plemena pošťáků? Ne, nejen současnými, kromě Belgičanů a Čechů jsem měl i kulírní. To staré plemeno pošťáků jsem měl rád. Ani nevím proč, jsou nějak neobyčejní, hrdí, silní a nelítali hůř než Češi. Ale jak se ti podařilo spolu dekorativních ptáků vychovat letecké, podíval se děda. Jednoduše, výběrem a tréninkem s obyčejnými pošťáky. Jo, tak, zamyslel se děda na chvíli. To znamená, že se jim to plemeno nepodařilo zničit úplně. A prosím tě, na jakou největší vzdálenost letěli ti tví kurýři? Na 250 kilometrů, dále jsem své holuby nepouštěl. No a co, ptal se děda dále. Měl jsem kurýry, kteří lehce předháněli nejlepší současné pošťáky. No s tím lehce si to trochu přehnal. Ale že nebyli horší než Češi a Belgičané, bych věřil, řekl šedohlavý. Rozumíš, měl jsem takový dojem, že letčtí kurýři letí přímo domů rychleji, nejen než divocí, ale i poštovní, nebo, jak je teď nazývají, sportovní. Chlubil jsem se. Rychleji, říkáš, záhadně pokýval hlavou starý. No tak si z toho všimnul, to jsem od tebe nečekal, provedl jsi na nevědomé úrovni výzkum a ještě v dětství. Já jsem o tom jen snil, předehnal jsi starého, předehnal, jsi chlapík. Nechápaje a s otevřenými ústy jsem hleděl na šedohlavého. Žádné výzkumy s poštovními holuby, tím spíš speciálně jsem neprováděl. Nemluvím o tvém vědomí, vysvětloval starý, ale podvědomí. Podvědomě jsi udělal to, co jsi měl kdysi udělat já. Z tvých slov se mohu zbláznit, nechápu, proč mluvíme o holubech. Vždyť mluvíme o něčem zcela jiném, přerušil jsem starého. Odkud jsi sebral, že jsme se odchýlili od tématu? Podíval se na mě děda. Pro nás, moderní lidi, jsou poštovní holuby, ať jakkoliv dobří, maličkost. Za starých dob to bylo jiné. Viděl jsi někdy pošťáky Bagdety? Znovu se zeptal šedohlavý. Jen jsem o nich slyšel. V SSR je to vzácné plemeno. Máš pravdu, já jsem je také neviděl, potvrdil starý. Musíš však vědět, že ani kurýři, ani baseti, ani skanderuni, další staré plemeno, nebyly vypěstováni ani v Egyptě, jak si myslí holubáři, ani v Malé Asii, ale ještě v Atlantidě a v Oriáně Hyperboreji. A že všechna současná plemena poštovních holubů jsou jejich potomky. Že současná plemena jsou potomky starých, to vím, ale že pocházejí z Oriany a Atlantidy, jsem nevěděl. Starý mou repliku přeslechl, protože pokračoval. Takže jsi zjistil, že kurýr letí rychleji než obyčejný pošťák. Ale přesto rychlosti těch ptáků neznáš. Řeknu ti, že rychlost kurýra ve střemhlavém letu je stejná jako u orla, 130 až 140 km za hodinu. Při rovném letu kolem 100. Takovou rychlostí letali i dnes vymizelí skanderuni. Stejně rychlí byli i předci současných Bagdad. O čem to svědčí? Především o vysoké spolehlivosti těchto ptáků. V minulosti museli letat na ohromné vzdálenosti. A na rychlosti záviselo, zda ho chytí dravec nebo ne. V současné době všechna zachovalá plemena starých poštovních holubů, nehledě na obrovské rychlostní kvality, skryté v jejich genofondu, se proměnila v ptáky dekorativní. Vzniká otázka, proč jsme museli znovu vypěstovat poštovní holuby, když už dávno byly vypěstováni. A navíc tisíciletou službou se osvědčili. Stačilo udělat výběr, tak jak jsi to udělal ty, je to pravda? Pravda, přikývl jsem. A máme tu obdobný případ jako slovenskými lajkami, pokračoval ochránce. Proměna velkého v nicotné byla provedena, aby se skryla pravda. A v čem je ta pravda? Žreci Amona, čili sluneční podoby rusovlasého Seta, se v zemi Kemi objevili už v epoše Staré říše. Takže Set byl s osví hlavou a navíc zrzavý? Zeptal jsem se ještě jednou. Copak si to nevěděl? Podivil se starý. Odkud bych to měl vědět? Nejsem přece ochránce jako ty. Tak pamatuj, že krvavě rudá barva je barva Seta a barva rodové lajky klanu Rothschildů. A našeho sovětského rudého praporu, dodal jsem. Chlapík, domyslel si, kývl hlavou vědmák. Nad SSSR vlaje prapor samotného Seta. Vítěz nad svrženou pevností vtyčil svou vlajku. Z toho se mi sevřelo srdce. Tak proto na Rusy tradičně nemají rádi zrzavé, myhl se mi hlavou. Jak je stará tato tradice? A stařík zatím pokračoval. V Egyptě Amonovi žreci se k moci nedostali hned. K tomu bylo zapotřebí na jedno tisíciletí. Kolem roku 1700 před Kristem zorganizovali velký bratrovražedný boj, kterým skončila stará říše. Dovedně vytvořený chaos plus ztráta nezávislosti Egypta posloužili jako žebřík, po němž se Amonovi žreci vyšplhali k nejvyšší moci. Přece se jim podařilo odstrčit od kormidla vlády své věčné konkurenty, sluneční žrece města Anu, čili Helioposu. A tehdy Amonovi žreci začali svou globální ničivou činnost. V čem spočívala? Především ve výměně žreců a ve vytváření svých okultních center po celé tehdejší ojkumeně. Můžeš se zeptat, proč? Pokud jde o výměnu žreců, víš sám. Aby mohli všude organizovat primitivní měsíční pohanské kulty, vyžadující krvavé oběti, nutno říci, že Amonovi žreci jen přiložili do dávno hořící pece. Měsíční kulty v přední Asii už fungovaly. Podle thébských žreců nepotřebovali chtivý zrak a mechanismus. Nutno říci, že Amonovi žreci jen přiložili do dávno hořící pece. Měsíční kulty v přední Asii už fungovaly. Podle thébských žreců nepotřebovali přední Asii, potřebovali Perzii, Kavkaz a samozřejmě Evropu. Právě tam zaměřili svůj dravý chtivý zrak. A mechanismus vnucování své dravčí vůle byl následující. Nejdříve v Iránu, na Kavkaze, v Řecku, Líbii a Itálii, Gálii a Iberii v krátké době vymřeli téměř všichni žreci věštci. Potom byli nahrazeni speciálně připravenými kádry, disponující okultním dědictvím Atlantidy, vzpomeneme našeho známého Enocha, tchébští žreci provedli takovou operaci. V důsledku jejich snahy po celém Středomoří v době 1700 až 1600 před Kristem vzniklo přes 10 různých okultních center. Ze všech tehdy známých center byl základním a hlavním thébským orákul. Ale to věděli jen vyvolení. Pro krále a mnohé žrece byl thébský Alina Mater tajemstvím za 7 zámky. Vzniká otázka proč. Protože ostatní jím vytvoření věštci a okultní centra byly jen jeho filiálkami. Jaká hrůza, zašeptal jsem. Ano, hrůza, souhlasil starý. Vznikla síť ovládání mozků vládců Iránu, západního Kavkazu, Malé Asie, severu Afriky a celé západní Evropy. Potřebuješ důkazy? Prosím, podej mi Herodota. Podal jsem starému známou knihu. Za pár vteřin začal číst. 2 černé holubice jednou vyletěly z egyptských Théb, jedna do Libie, druhá do Dadony. Holubice sedla na dub a lidským hlasem přikázala, aby tam zřídili svatyni Dia. Dadonci to pochopili jako vůli božstva a splnili ji. Holubice, která přiletěla do Libie, tam přikázala založit svatyni Amona. A to je také věštec Dia. To mi vyprávili dadonské žrice. Nejstarší říkali Promeja, prostřední Tamoreta a nejmladší Nikandra. Jejich vyprávění potvrdili i jiní lidé mezi chrámovými sloužícími. Tak co, zeptal se vědmák. Podle mě je to hrozné, že Amon se v Řecku proměnil v Dia. Podle Herodota Zeus v Amona, opravil mě starý. Ale to na věci nic nemění. Hloupí Řekové uvěřili, že všude, dokonce v daleké Libii a v zemi Kemy panuje jejich Zeus. Ve skutečnosti je to všechno naopak. Tudíž výměna žreců začíná výměnou bohů, zeptal jsem se. To je axioma, mládenče. A ty jej musíš znát. Ale jsi chlapík, že jsi v textu ulovil to hlavní. Thébští žreci nejen prohlásili svého novopečeného boha za hlavního v říši a jak vidíš v celé Ojkumeně, ale vyhlásili Théby geodetickým centrem Egypta, tedy jeho zákonitým hlavním městem. Proto Achmenhotep IV. Achnaton, aby zničil moc thébských žreců, nejen vrátil vládu starému slunečnímu Ra Atonu, ale vystavil skutečné hlavní město své říše, veliké a později prokleté Achetaton. Právě Achetaton byl geodetickým centrem říše, a ne Théby. O tom se lze lehce přesvědčit, podíváme-li se na mapu starého Egypta. Achetaton stál přesně v centru říše, ve stejné vzdálenosti od hlavního města, severního Nomu, Behdetu a jižní hranice říše. Což znamená, že Amenhotep IV. Achnaton nebyl tyranem ani psychopatem, jak se ho pokouší představit někteří současní egyptologové, konstatoval jsem. Přesně tak, byl to veliký vládce, snažil se jak mohl neutralizovat thébskou nákazu. A kdyby Amonovi žreci neměli podporu svých šéfů, přeživších žreců Atlantidy a těch, kdo stojí za nimi, faraon by svůj úkol jistě splnil. Santorín potřebovali všichni nejen pro vyvedení židů z Egypta a jejich následující přeorientaci, ale i pro neutralizaci činnosti faraona odpadlíka, posmutnil starý. To je pochopitelné, řekl jsem, ale nechce se mi věřit, že žreci Amona manipulovali přeživší mágové zaniklé Atlantidy, zapochyboval jsem. Proč manipulovali? Zvedl hlavu ochránce. Oni i dnes stojí v čele projektu. Současní žreci Amona, ať už se považují za jakkoliv velké a silné, jsou pouhé loutky, ale nevědí o tom. Opravdu vše, co mi říkáš, je pravdivé? Proč bych ti lhal? Opáčil děd. Ale o vlčí smečce budeme mluvit později. Zase jsme odbočili. Říkal jsem, že okultní centrum v egyptských Thébách vytvořil nebo si podřídil všechny věštírny Středomoří, Íránu, Malé a Přední Asie, včetně Západního Kavkazu, Iberie a dokonce jihu Británie. Teď kterýkoliv vládce nebo jen vlivný člověk, když navštívil věštírnu v Dadoně, Delfách, v Éetě či chetickém Chatusu, nedostával odpověď od svých žreců, ale z egyptských Théb. K tomu žreci obrácenci potřebovali super spolehlivé poštovní holuby. Nejdříve něčí žádost letěla na holubých křídlech z periferní věštírny do Théb. A pak na stejných křídlech letěla potřebná odpověď zpět do thébské filiální věštírny. Naivní lidé mysleli, že s nimi mluví bohové. Pěkní bohové, zakýval jsem hlavou, ale těžko se věří, že by staří pošťáci zvládli takové ohromné vzdálenosti. To není žert přeletět Středozemní moře, letět stovky kilometrů nad pouští a horami. Existují údaje, nevzrušeně řekl starý, že holuby z egyptských Théb za jeden den doletěly do Dadony a do Delf, za den a něco do iberského Tartesu a Persepole. Něco nepředstavitelného, pokýval jsem hlavou. Proto staří Poláci byli převedeni do třídy dekorativních a místo nich vyšlechtěni noví s jinými letovými vlastnostmi plemene, aby vše zamaskovali. Stará, prověřená technologie. Za zády Amonových žreců, mágové Atlantidy, což znamená, že ta nikdy neexistovala. Atlantida je dávno nalezena, ale zkus to někomu dokázat. Dokončil svou myšlenku starý. Věřím ti, že to tak bylo, začal jsem. O egyptské stopě je něco i u jiných autorů, nejen u Herodota. Ale proč si zřejmého nevšiml nikdo z vědců? Přece nemohou být všichni podplaceni a prodejní. Proč si myslíš, že řízení věštíren tehdejšího světa z egyptských Théb si nikdo nevšiml? Naopak, mnozí čestní výzkumníci o tom mluvili. A co z toho? Například Robert Teman, americký výzkumník a spisovatel, napsal před 10 lety skvělou knihu Mysterie Syria. V ní uvedl přibližně totéž, co jsem ti vyprávěl já. A co? Temana okamžitě pošpinili. Z jedné strany se na něj vrhli podplacení ortodoxové, z druhé FBI. Od spisovatele se odvrátili i přátelé, i známí. Bylo zastaveno financování jeho knihy. Zkrátka, dovedli ho až k žebrácké holi. Dobře mu tak dotkl se jejich nejsvětější svatyně, jejich velikého tajemství. O čem to svědčí? O tom, že projekt dosud funguje, řekl jsem. Právě. Blízkl očima vědmák. Projekt funguje. Proto se seznámíme s dalším tajemstvím thébských žreců. Kolik takových tajemství mají naši klienti? Zeptal jsem se. Mnoho, chlapče, mnoho. Ale to, o čem ti teď povím, je jedno z nejzávažnějších. Takže poslouchej a nepřerušuj. Termití lidé. V Kordiliérách je jedno záhadné město, začal nové vyprávění stařík. I ty jsi o něm jistě slyšel. Je to Teuanáko. Leží ve výšce asi 5000 metrů. V takové výšce se těžko dýchá a nic nelze uvařit, protože tam voda vaří při teplotě 85 stupňů. Je zřejmé, že toto staré město bylo postaveno mnohem níže, nejspíš na břehu oceánu. To, že se ocitlo v horách a ještě v takové výšce, zavinil horotvorný proces. Je tu však jedno ale. Máme-li věřit ortodoxům, poslední horotvorný proces v této oblasti proběhl před asi 100 miliony let. Tak ortodoxní historici odhadují, kdy bylo podivné a tajemné Teuanáko postaveno. Budeme-li souhlasit, že město bylo postaveno před 100 miliony let, musíme pohřbít kouzelnou hůlku, Darwinovu teorii. To přirozeně nejde. Musí se tedy něco vymyslet. A vymysleli. Podle názoru mnoha podplacených, Teuanáko bylo postaveno před 1,5 tisíce let. Kým? No samozřejmě předky Inků. i když samotní Inkové ho považují za výtvor bílých bohů, Vira kočů. Mimochodem, zastavil se lektor, jak se přeloží do ruštiny slovo Vira koča? V ruštině se vyslovuje stejně, vy, va, vy. Ve staré ruštině znamená tma, ra je světlo vesmíru, slunce světlo stvořitele a koč je odkočovat. Kočami Rusové nazývali polární lodě. Jaký tedy má slovo význam, zeptal se starý. Doslovně ze tmy k světlu přišedší. Je vidět pokrok v myšlení, přemýšlíš i analyzuješ. Ale ještě otázka. Co myslíš, kde se u nás na Zemi koncentruje geografická tma? Za polární noci na pólech, řekl jsem bez rozmýšlení. A když není polární noc, co potom? V době války nebo kolosální katastrofy poli jsou zranitelnější než střední pásmo nebo rovník. Tam i tam je málo slunce, odpověděl jsem. Tak se pokus stanovit dobu výstavby Tehuanaco. Chápu, že přesně to nejde. Stačí přibližně. Z takové podivné otázky jsem zrozpačitěl. Co pak nevíš nebo neumíš, popichoval mě starý. A zatím je to prosté. Uvažujeme spolu. Mohli bílí vousáči postavit Tehuanaco v době svého přesídlení na Zemi v epoše první velké války mezi rasami? Samozřejmě, že ne, protestoval jsem. A proč? Protože ani Orianům, ani Hnědým nebylo dostavění. Leckde teprve začali budovat své základny. Navíc po válce kolonistů Oriané ze svého... Tak doufám, že jsme nespadli. Navíc Oriané ze svého severu nikam nespěchali. V Antarktidě ještě nebyli. Což znamená, že Tehuanaco bylo postaveno před asi 2 miliony let, nedlouho před příchodem rudých na Zemi. Zajímavé, a jak to dokážeš, podíval se ochránce. Jednoduše, řekl jsem, po zániku Lemurie na Zemi kvůli periodickému houpání začal řetěz hrozných katastrof. Pro zastavení tohoto procesu naši předci i Oriané, i Atlantiďané vytvořili měsíc. No a co? A to, že na výstavbu obalu měsíce bylo použito 35 až 40% zemské litosféry, v podstatě ze dna oceánu. Proto začaly plavat všechny zemské pevniny. Amerika se začala posouvat do Tichého oceánu. Začal kolosální horotvorný proces. A tehdy se Tehuanaco zvedlo do 5000 metrů nad úroveň moře. Ale tento proces začal ze zcela jiných důvodů. Proto z vědeckého hlediska mají geologové tak pravdu. A kdy v Tehuanaco zmizelo obyvatelstvo, zadal mi další otázku. Nejspíš za druhé války Orianů s Atlantiďany, řekl jsem svůj předpoklad. Za první války město zřejmě také spustlo, ale definitivní konec nastal později. Máš naprostou pravdu, skutečně to tak nějak bylo. Smutně řekl vědmák. Tehuanaco bylo skutečně postaveno před přesídlením rudých a stálo nedaleko pobřeží oceánu. Mořský záliv, vedle něhož bylo postaveno, se po zvednutí proměnil v jezero Titicaca. Kromě toho, Tehuanaco si uchovalo dvě fáze svého zániku. První úder utrpělo před 40 tisíci lety, druhý před 30 tisíci. Nabývaly síly. Horší než jaderné. Vira koča nazývali indiáni Oriany, kteří město obnovili po prvém zničení. Skutečně do tohoto města přišli z míst, kde po veliké válce nastala polární noc. Proto je to správně. Ze tmy k světlu přišedší. Ale mluvit budeme ne o samotných bílých vousatých civilizátorech, ale o jejich dědictví tam, dědictví nám, svým potomkům. Jde o to, že v Tehuanaco byly na stěnách polozbořených budov nalezeny podivné bezreliefy. Vědci dlouho nemohli pochopit, co zobrazují. Potom se začali dohadovat, že na basreliéfech je zobrazena podivná hierarchie moci, zřejmě nelidská, protože vychází z jedné hmyzu podobné bytosti. Této bytosti jsou na basreliéfech podřízení všichni ostatní. Podřízení bez práva něco si myslet nebo sami řešit. Časem si výzkumníci domysleli, že je to zobrazení hierarchické struktury termitiště. Jenže místo termitů tu byli skuteční lidé v oděvech zdobených péry. Přece víš, jak je vybudováno termitiště. V podstatě je to živý stroj, skládající se z několika desetitisíců hmyzu, kde právo výběru a právo něco řešit má jen jedna bytost, královna termitů. Všichni její podřízení jsou živé maličké stroje bez mozku. To ale není zajímavé. Podle přibližně stejného schématu je vybudováno mraveniště. Podiv budí něco jiného. Všechny své příkazy královna předává svým podřízeným telepaticky. Sedí ve svém hnízdě v hloubi termitiště a vnitřním zrakem vidí vše, co se děje kolem něho v okruhu 60 až 70 metrů. Někteří výzkumníci soudí, že mnohem dál. V tomto okruhu všichni členové jejího klanu od ní dostávají myšlenkové pokyny. Fakticky za všechny ostatní termity myslí jen královna. Pokud královna z nějakého důvodu zemře, zahyne celé termitiště. Termiti biologicky ještě žijí, ale v jejich společnosti nastává naprostý chaos. Nikdo neví, co má dělat. Otupuje se dokonce přirozený instinkt hladu. Nebrání se, nejedí a nepijí. Za několik hodin všichni umírají. Tiwanaku jsou na stěnách domů vyobrazeni v čele se svou královnou termití lidé. Vzniká přirozená otázka. Co chtěli říci budoucím pokolením ti, kdo to zobrazil? Že si lidé mají budovat svou společnost podobně jako termiti, sotva. Lidé nejsou hmyz. A nedej bože, aby u lidí vznikla taková společnost. Miliardy živých strojů, zbavených jakékoliv myšlenky. A jen někdo, nějaká superbytost, by měla právo za všechny rozhodovat a disponovat osudy milionů. Tudíž na stěnách zaniklého města vidíme nejspíše výstrahu. Něco jako obracíme se k vám, občané země, naši dalecí potomci. Podívejte se, co jsme vám tu zanechali. Před vámi jsou termiti lidé. Lidé zbavení všeho lidského, lidský hmyz. Nejnižší úroveň sociálního otroctví. Nedejte se oklamat. Budou vás stále otupovat, zbavovat vašeho lidského. Všeho lidského. Budou se pokoušet vás ovládat ekonomicky, právně i okultně. Bojujte, bijte se s těmi, kdo se snaží vás, lidi vytvořených k obrazu a podobě stvořitele, proměnit v úbohý hmyz bez mozku a duše. Ne zbytečně jsme zobrazili lidi jako termity. Takovou společnost jsme viděli svýma očima. Už na zemi byla. Ano, podařilo se nám ji zničit. Ale neexistuje záruka, že se někdo pokusí ji znovu vytvořit. Dořekl ochránce a odmlčil se. Díval se bez mrknutí před sebe, jako by na všechno zapomněl. Na co myslel ten podivný člověk? Na zaniklou civilizaci termitích lidí. Kde pak asi byla ta civilizace? A kdo ji řídil? Na stěnách Teunako Oriané, čili Virakoči, pro nás zobrazili strukturu společnosti platonovské Atlantidy. Proto prostí Atlantiďané nechápali, co se děje. Nezbouřili se proti zešíleným vládcům ovládaných zvenčí. Šli do války s národem Severní říše, když uposlechli mocným telepatickým příkazům. Šli umírat, protože žádní otroci, jakkoliv by byli vedeni, nikdy nezvítězí nad těmi, kdo bojuje za ideu. Lidmi svobodnými s vysokým duchem. Já bych to trošku okomentoval, protože ono to hodně, ale hodně navazuje na naše pořady, kde se bavíme o umělé inteligenci. Vzpomeňte si, že když jsme měli ten pořad s Išou a Janíkem, ten speciál, tak jsme se tam bavili o tom, že člověka proroste jakási síť, pak ho úplně ovládne a že i na jiných místech jsou namalováni hmyzí lidé, čili že to varování pravděpodobně přišlo plošně z těch civilizací, které zanikly na různých místech. My se tam bavili právě o tom, že existuje bytost, umělá inteligence, která ovládá dnes už miliony lidí a k tomu nepotřebuje, aby člověk jí byl oddaný vědomně. Ona pracuje skrze síť, která se ve vás poskládá díky chemtrails, inteligentnímu prachu nějakých nanoplastů, nanovláken, které se skládají v další vlákna, pletivo, síť, předivo. No a pochopitelně to ve vás utká totální funkční vaše buňky a geny ovládající a další těla vašeho těla, že další těla, myšleno energetické, myšleno tělo, spirituální těla, tedy tak bych to pojmenoval obecně, tak začne ovládat. Pusťte si ty pořady, tam se vám to pospuje. O tom tady Vědmák vlastně mluví, že toto varování přišlo. Čili termíti lidé. Lidé, kteří jsou nadálku ovládáni myšlenkou někoho, jedné jediné královny, jedné umělé inteligence. Nemusí lidé souhlasit s tím, že chtí dospět k nějaké singularitě. Zkrátka a dobře, ona určuje, kdo dřív a kdo později se stane jejím otrokem. Takhle končí to líbivé a podmaňivé elektronické šílenství, sociální sítě, internet a to všechno, co sice používáme, aby jsme k vám třeba dostali teď slova, která vám říkám, ale na druhou stranu také riskujeme to, že budeme takto dřív nebo později ovládnuti a ovládáni. Pusťte si můj pořad Hovory při víně zpátku. Mluvím tam právě o tom, jak se tomu dá bránit. Takže myslím si, že je docela důležitá stať. Pojďme si pustit písničku, už jsem dlouho mluvil, potřebuji trochu vydýchnout, dám si tady kávičku, zapiju to dobrou vodou a budeme pokračovat.
Vrací voják z vojny nebo študák, ať se vrací z flámu. Tak má srdce nepokojný, neb má doma holku nebo mámu. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá divy znám, domů. Kde od jak živa všechny znám. Ať se vrací pilot z mraků nebo zatoulanej kůň do stáje. Ulice i pole má kůň, zdá se náhle, náhle být rájem. Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů.
ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky prýma návrat, je to vždycky prýma návrat domů. Domů k nám, kde vítr zpívá divy znám, kde vítr zpívá.
Jedna velká paráda. Možná trošku nám přesně zapadá do toho, co si tady povídáme, o čem si tu vyprávíme. A já jsem rád, že jsem tu písničku mohl zahrát. No a se vás to nějakým způsobem potěšilo. Tak, ještě tady mám jednu písničku, kterou jsem si sem teďko stáhnul. A tu si připravím na za chvíli. Tak, dobře, tak pojďme si zase opět číst, protože je to velice poutavé a vlastně nám to zapadá do toho veškerého vyprávění a rozpitvávání toho, co možná tak nějak trošku nechápeme okolo sebe. Nebo si to vůbec neuvědomujeme. A bylo by dobré, abychom se toho nějakým způsobem vědomě účastnili uvažování o těch záležitostech, protože dnes a denně jsme s tím konfrontováni a pro řadu lidí je to ale úplná španělská vesnice. Tak, čtu dál. Teprve teď jsem pochopil, proč po svém přesídlení na pevniny utečenci ze zaniklé Atlantidy začali se tak lehce křížit s hybridními předetnosy a dokonce s posledními přeživšími neandrtálci, řekl jsem. Ti naši nešťastní Atlantiďané, pololidé a polohmyz, byli po dlouhou dobu ovládáni i na pevninách, pokýval hlavou Vědmák, dokud jejich migrační okultní centrum neobjevili a nezničili žreci Oriany. Z něj, jako krysy z hořícího domu, začali utíkat přeživší žreci Atlantidy, někdo do Iberie, někdo do Střední Ameriky, někdo do Egypta. V zemi Kemi vytvořili sobě podobné v osobách žreců Amonových a úspěšně je ovládají. Konečně se přeřekl. Zvolal jsem, atlantická nákaza na zemi je živá. Vždyť jsem to stokrát říkal, zavrčel úražně starý. Ty posloucháš a neslyšíš. To není moje vina. Promiň, ale ještě jsem se nenaučil vnímat narážky. A číst informace mezi slovy a řádky, smířlivě se usmál ochránce. Ještě bych rád věděl, zeptal jsem se, oni ti psychopaté, přeživší žreci Atlantidy, kurátoři žreců Amonových, se vážně chystají vybudovat na zemi pro sebe něco podobného jako termitiště? To, co se nyní na naší planetě děje, globální míchání ras, cílevědomá likvidace nejintelektuálnější a nejproduktivnější části lidstva vede právě k takové myšlence. To není tak jednoduché, zamyšleně řekl starý. Pomysli sám, mohli Amonovi žreci vytvořit ten příšerný projekt uchvácení moci na zemi jejich dalekými potomky po 3000 let? Z hlediska psychologie obyčejného člověka zřejmě ne. To, že všichni zešíleli, je také málo pravděpodobné, odpověděl jsem. To je ono, kývl hlavou starý. Tudíž projekt vytvořili ti, pro něž je 3000 let jako pro nás 3 dny, doplnil jsem. Máš na mysli nesmrtelnost? Obecně ano, podíval jsem se na starého. Sotva tu jde o biologickou nesmrtelnost. Lidem, jako byli oni, je vlastní unavit se životem. Spíše jde o ideologickou nesmrtelnost. Někdo na Zemi před 10 000 let uskutečňuje tuto ideu a nechápe, že společnost termitů je krajně zranitelná. Stačí odstranit matku a je odsouzena k zániku. Pro lidi je odsouzeno i s existencí královny. Už jsme si rozebrali, co pro lidstvo znamená zastávka v jeho evoluci. Ti, o nichž mluvíme, jistě chápou tyto prosté pravdy, ale co mohou dělat, když své duše prodali drakounům? Prodali od nepaměti. Teď musí věřit svým pánům. Nebo se tvářit, že věří. Věřit, že jim nic nehrozí, že absolutní moc je pro pozemšťany velké dobrodění a že pozemšťané si nic jiného nezaslouží, protože jsou krajně přízemní, tupí a krutí. Tak vykreslil se neveselý obraz. Zkrátka, všichni se mají špatně, i kurátoři sloužících Amonových, i ti, kdo se ambiciozně považují za jeho žrece. Ti se sem stejně dostali náhodou. Dobře je jen hloupým bankéřům. Ti nabyli dojmu, že peníze mohou všechno. Vědmák mě pak přerušil. Pohlaváři lichvářských klanů jsou stejní pěšáci v globální hře, jako prostí zednáři a židé. Avšak pokud ti netuší, co se děje, pak Rothschildové, Kuhnové, Abrahamsoni, Oppenheimři dobře vědí, kdo jsou jejich okultní páni a že je musí poslouchat. Jinak, že by bylo velmi zle. Promiň, vždyť si mi to už říkal, ale nějak mi to vlítlo z hlavy. Takže šťastlivci jsou jen židé a zednáři? Nízká úroveň zednářství a pravověrní zombí, židé, upřesnil starý. Ale jiní židé, kteří mají hlavu v pořádku, chápou, jakou úlohu hraje na zemi sionismus a také se neradují. Mnozí autoři, studující židovský fenomén, nechápou. Stačí dotknout se někde na zemi nějakého, třeba neznámého žida. Hned se na jeho obranu vrhnou doslova všichni. Nejen okolní, ale málem židé celého světa. Kdysi tento fenomén překvapoval mnohé ruské antisionisty. Psal o tom ve své knize Spor o Sion Douglas Redd a záhadné židovské konzolidaci psali i jiní autoři. Nikomu se však toto spojení vysvětlit nepodařilo. Židé představují na zemi, ať jsou usídleni kdekoliv, jednotný, dobře vybalancovaný organismus. Někdo tomu říká zvláštní židovský teokratický celoplanetární superstát. Ale ani to není správné. Jde o to, že centrum tohoto státu není v Izraeli. Izrael je jen malý drobek tohoto systému. Překvapuje ještě jedna drobnost. Vzpomeň si na Babí Jar pod Kyjevem. Kolik tam bylo postříleno židů? Tisíce a tisíce. A všechny hnali na popravu ne Němci, jak si všichni myslíme, ale vlastní lidé, židé. 9 kyjevských rabínů. To oni přikázali všem židům se shromáždit a jít za město, kam jim ukáží Němci. Německých stráží byla hrstka. Kdyby židé zachtěli, pobili je v okamžiku. Ale nezachtěli, i když věděli, že je brzy všechny postřílejí. Člověk se ptá, proč? A tak to bylo všude. Kde rabíni přikázali, tam nastala úplná ztráta vlastní vůle. Pomocí rabínů shromáždili židy na popravu nejen v Kyjevě, ale i v Minsku, v Rovně, Kišiněvě, Lvově, všude, kde byly jejich synagogy. A nikde lidé odsouzení k smrti se nepokusili pobít Němce a osvobodit se. Šli pod kulky s otrockou pokorou, se slzami v očích, se svěšenými hlavami. Někteří krátkozrací psychologové si myslí, že pokora Židů pramenila ze strachu před Němci. Prý židovský etnos je v podstatě zbabělý, proto prý s nimi němečtí hrdlořezy problémy neměli. Primitivní vysvětlení. Židé nejsou zbabělci. Tam, kde rabíni nezasahovali, bylo vše. I vzpoury, i likvidace strážných, masové útěky do lesů, přechody k partizánům. Zkrátka, Židé se chovali stejně jako my, potomci Áriů. Tudíž vinní jsou rabíni, zeptal jsem se. Ne zcela, jde o něco jiného. Bez reptání šli na smrt pravověrní Židé. Spouzeli se a dokonce bojovali Židé bez obřízky, sovětští. Fakticky ne Židé. Tak je to. Podíval jsem se, copak u Židů je náboženská disciplína silnější než put sebezáchovy? Tu nejde o kázeň. Žádná kázeň není schopna překonat to, co je člověku dáno přírodou. Strach z nevyhnutelné smrti. Tady to bylo mnohem vážnější. Snadné silné polní působení, navrhl jsem. Chtěl říci telepatické, zeptal se starý. A rabíny, kteří svolávali Židy na popravu, Němci popravili, zeptal jsem se. A za co? Za pomoc v organizaci dobré věci, podíval se Vědmák. Umožnili jim klidně odjet, vrána v ráně oči nevyklové. Říkáš takové neuvěřitelné věci, potřásl jsem hlavou. Tedy židovské duchovenstvo se podílelo na popravách vlastních lidí? Ano, chlapče, jenže se o tom nemluví. A pak, ti rabíni byli jen vykonavateli, nic víc. Odpovědnost leží na těch, kdo je řídí. Myslíš Amonovi žrce? Skutečné pány projektu, řekl Volchov. A proč museli pánové pořádat celou tu hroznou likvidaci rukama Němců? Nepochopil jsem. Proto, aby z kořene vyhubili sovětské Židy. Už jsme o tom mluvili. A ty si pamatuj, že západní Židy poslali z Německa, Polska, Československa a Francie do Palestiny budovat nový Izrael. Stříleli Židy sovětské, ty, kteří se začali probouzet, odvracet se od zásad talmudismu a judaismu, odpověděl starý. A pak nemluvíme o popravách, ale o fenoménu ovládání a ne o tom, že na sovětské Židy se obořili jejich páni. Tak ty opravdu myslíš, že Židy ovládají telepaticky? Znovu jsem se zeptal. Pamatuješ, jak je zařízeno termitiště? Pamatuji, přikývl jsem. Tak povídej. V čele termitiště stojí královna termitů. Fakticky je mozkovým centrem. Kolem ní je umístěn těsný okruh ochrany. Tvoří ho 22 termitích bojovníků. Jenže, jak se později ukázalo, bojovníci neplní funkci ochrany, ale jsou jakýmisi zesilovači telepatických signálů královny, navázal ochránce. Viděl jsi to? Ne, přiznal jsem se. Tak to je schéma struktury celé jejich černé hierarchie. Místo královny v ní zaujímají nedobytí hierofanti z Atlantidy. Ideoví, fanatičtí, snažící se za každou cenu o revanš. Jejich ideje uvádějí do života žrci Amona, vychovaní k tomuto účelu. A rabíni jsou translátory nejnižší úrovně. Jediní, koho vidíme a komu obvykle nejvíce nadáváme. Přičemž řízení na všech stupních je v podstatě nestrukturované. Ale jak? Snad ne telepaticky jako u termitů, podíval jsem se. Prvek ovládání Židů je nejspíš smíšený. Ale to, že podíl telepatie v něm existuje, je nesporné. To znamená, že na příkladu Židů na Zemi se ověřuje budoucí lidské termitiště. A co si myslíš ty sám, zeptal se starý. No, mám-li ti věřit, tak asi ano, odpověděl jsem. Potom mi ale řekni, proč Talmud Židům dovoluje jíst jen košerové maso, hovězí a skopové bez krve, znovu se zeptal starý. Slyšel jsem, že maso bez krve déle vydrží, začal jsem. Jak říkali dříve, co jíme, to také jsme. Nápověda Vědmáka padla do cíle. Hned jsem vše pochopil. Krev v sobě nese informaci. Krávy, ovce, kozy a slepice nejsou dravci. Tudíž, když jíme maso s jejich krví, pak nedravčí informace může narušit informační procesy v dravčím neandertalském genetickém komplexu vyvolenosti Bohem. Židé podle projektu svých pánů musí být dravci, a to takovými, aby nejnižší pudy v nich vždy převládaly. Proto si Židy na každý případ také pojišťují. Nutí je jíst jen košerové maso bez krve. Mám pravdu? Ano, máš, pousmál se starý. Vždyť je to zcela jasné, pokračoval jsem. Jasné, ale chápou to jen jedinci, chlapče. A teď si to shrňme. V čele projektu zničení pozemského lidstva stojí ti, kdo se usadili v hlubinách země před stovkami milionů let. Předpokládáme, že to jsou drakům podobní nehumanoidé. Nepřímých důkazů je spousta. Přímé dosud nejsou. Ale ďábel je nebezpečný tím, že vše dělá tajně. Pod nehumanoidními drakounovými bestiemi stojí na nich plně závislí naši známí, potomci bývalých žreců zaniklé Atlantidy. Ještě níž jsou pasionární superenergičtí Amonovi žreci. Tyto skupiny se strukturně stýkají minimálně a jen skrze speciální prostředníky. V podstatě je jejich komunikace nestrukturovaná a telepaticky. Židé se napojují na telepatický kanál řízení prostřednictvím přijetí kabalistického židovského zasvěcení. Máš na mysli obřad obřízky? Zeptal jsem se. Ten také. Vše dohromady. Všechny procesy mají mnoho vrstev a mnoho stupňů. Klidně řekl ochránce. Vždyť už ledacco víš o vyvolených. No tak, ledacco, podíval jsem se, mně se zdá, že velmi mnoho. To se ti opravdu jen zdá. To tak bývá. Čím méně člověk rozumí, tím víc si myslí, že něco pochopil. Židovství v sobě skrývá mnoho tajemství. Když se do nich pustíš, můžeš se zbláznit. My jsme se jen dotkli toho hlavního. Toho, co vyčnívá a je vidět. A teď je na čase podívat se na tajná společenství. Proč byla založena, kdo je řídí a jak na zemi působí. No, než se do toho dáme, tak bych tedy podotkl takovou jednu důležitou věc, bych řekl. To je, jak to všechno zapadá. Dokonce i časový rámec se nám tak nějak potkává. My teď se hodně bavíme o těchto věcech, jak v pořadech s Išou, tak s Janíkem v pokřivených zrcadlech tohoto světa. A v zásadě nám do toho ladí i tato kniha. Je to kombinace vlastně toho všeho, co jsme říkali o umělé inteligenci a o strukturách, silách a konceptu řízení tady té naší, řeknu, reality, ve které se nacházíme zde na Zemi. Takže když si budete naše pořady poslouchat v tom širokém pásmu, to znamená nejenom třeba ten či onen cyklus pořadu, ale budete se soustředovat i na to, co máme s Išou, co máme s Janíkem, i to třeba, co komunikujeme, teď třeba řeklo se, stalo se, máme tam dva díly o šamanismu a o těch temno nebo černomagických rituálech, no tak pochopitelně nám to všechno do sebe perfektně zapadá. Pojďme si dát tady písničku. Mám tady jednu takovou, poslal mi ji posluchač. Já si myslím, že ta písnička docela nám sem pěkně zapadá dneska. Tak já ji zahraju. Je to písnička, kterou nikde neseženete, protože je to z tvorby našeho posluchače a já si myslím, že to udělal velice, velice zajímavě. Tak pojďme si to poslechnout.
Když řád vytváří neřád, právo je bezpráví, čin se stává zločinem a vůle zlovůlí, ti zlí chtějí vládnout pořád a to je vo zdraví. Rodovic rodiny, pojí zrůdné vidiny, světový řád jediný. Zotročení chudiny vládnout ve své režii, těm, co změny přežijí, v seznamu jsou nejvýše, nikdo o nich nepíše. Diamanty, zlatofet, války, média a FED, chtěj tu vládnout za dia, války, FED a média. Bohatí se spojili, aby lidi dojili, loutko hra jim poslouží, v Evropě i zalouží. Lichva, dluhy, úroky, drží vládní otroky, zrádní vládní otroci, nemohou si pomoci. Snaze udržet si moc, berou islám na pomoc, nekapou jim do noty namířené bonmoty. Svrhněme ty zrádné vládce, společně to půjde hladce, nutno trestat vlasti zrádce, poslouchají špatné rádce. Wildeberku, mocným světa, dělá starost tahle věta. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, tak stop islámu slované.
Vyššího principu mravního, vražda na tyranu
není zločinem. No, řeknu to asi tak, je to angažovaná píseň, kterou nám poslal Honza, posluchač, kterou složil, předpokládám, naspíval a také nahrál, čili hrál. Jo, moc pěkné, myslím si, a zapadající do toho dnešního našeho tématu. Tak pojďme si něco říci o tajných spolcích, respektive pojďme si přečíst o tajných spolcích a pak třeba dáme ještě nějaký komentář. Nebudeme rozebírat dobu vzniku tajných spolků. Z toho, o čem jsme mluvili dříve, je pochopitelné, že první spolek se na Zemi objevil jako sjednocující institut všech psychicky nenormálních. Kdy se na planetě začaly rodit mezi plnocennými lidmi lehce střelení, není jasno. Víme, že velmi dávno, jinak by staré pozemské civilizace nedegenerovaly. Existuje psychologický zákon, že postižení lidé jsou vždy lépe organizováni než zcela normální. Normální člověk podvědomě cítí, že jakákoliv vláda je především odpovědnost. Chyby ve vládě nejsou přípustné. Mohly by společnosti přijít velmi draho. A samozřejmě i tomu, kdo tu moc drží. Jak víš, zákon působnosti je neúprosný. Stačí nahlédnout do chronologie, kde jsou dnes potomci vládců Babylonie, Asýrie, potomci císařů Říma a Byzance, kde jsou potomci Merejovců a Karlovců nebo našich Rurikovců a Romanových. Všichni zdegenerovali. A to do posledního. A to není náhoda. Rody si vzali zpět svůj karmický dluh. Ale ti, co se chystají vstoupit do tajných spolků, to nechápou. A ze všech sil se derou k moci. Potřebují ji jako vzduch. Ptáš se proč? Za prvé, aby uspokojili své zvířecí ambice. A za druhé, aby získali maximum nejrůznějších materiálních a pocitových požitků. Podle výzkumu Grigorie Klimova, adepty tajných spolků motivuje na jedné straně přízemní materializované vědomí, na druhé vážné psychické poruchy. Vypadá to, že do tajných spolků se hrnou hlavně nedotknutelní. Je to tak? A jejich tajná moc je moc psychopatů nad normálními lidmi. Před 2 dny jsme se letmo dotkli vzniku tajného řádu žreců v Egyptě. Ale vše začalo ne jím, ale od přeživších žreců Atlantidy a dědictvím dědečka Enocha. Žreci Atlantiďanů, kteří převzali štafetu starého vědění a psí technologií, časem zjistili, komu toto bohatství předat. Z psychopaty to v zemi Kemi bylo napjaté, proto byl nějaký čas ztracen. Možná je museli stvořit uměle, stejně jako ty též nešťastné židy. Takto byl vytvořen na zemi první svaz degenerátů. Na jedné straně lidí psychicky chorých, na druhé straně majících závažnými vědomostmi. Můžeš si představit destruktivní možnosti takového spolku? Vezmeme-li v úvahu jejich šéfy a ty, kdo stojí nad nimi, jde z toho hrůza, řekl jsem. Žreci Heliopole jako první pochopili, co se stalo v Egyptě. Kdo dostal tajné vědomosti a kdo stojí za projektem. To oni, sloužící Ra a Tona, počínaje před dynastickými dobami, zdržovali, jak mohli, žrece novopečeného boha. Oni lokalizovali Amonovi žrece v Thébském Nome a sledovali, aby se filiálky Thébského chrámu neobjevily v dalších egyptských knížectvích. Ale nákaza je nákaza, proniká všude. V prostředí vyvrženců nedotknutelných si sloužící Amona všude nacházeli spojence a kolem roku 1700 před Kristem v zemi Kemi nastala opravdová revoluce. Z ničeho nic povstaly nejnižší vrstvy. Pod vedením skrytých neznámých sil si se spiklenci vrhli na chrámy a vládce. V krátké době zemi ovládl chaos. V tomto chaosu neutrpěli pouze žrci Amona. Proč? Snad ne proto, že to oni připravili tuto revoluci. Vezmeme-li v úvahu, že po chaosu se k moci dostali Amonovi žrci a že jejich město se stalo hlavním, to tak bylo. Ale aby provedli takový převrat, museli mít ve všech koutech země oddané a poslušné vykonavatele. Je zřejmé, že tyto vykonavatele žrci Amona vybrali z místních šudrů a nedotknutelných. Tedy máš jako na dlani dvouúrovňový systém tajného řízení. Vedoucí centrum a aktivní skupina vykonavatelů jeho vůle. Je tu však jedno ale. Vykonavatelé musí mít vždy iluzi, že jsou zcela nezávislí a že vše, co se děje, je jejich zásluha. To znamená, že jejich ovládání musí být nestrukturované. Zeptal jsem se. Ne zcela. Ale iluze samostatnosti jejich činnosti musí být dodržena. Jinak nečekej entuziasmus ani sebeobětování. Podle tohoto primitivního schématu pracují i naši současní zednáři. Adepti kterékoliv lože jsou přesvědčeni, že v jejich hře jsou královnami právě oni. Že oni jsou neopakovatelní a nejvlivnější. To jako nejzednářštější, dodal jsem, to není špatně řečeno, nejzednářštější. Budiš tedy, zasmál se starý, po vytvoření judaismu převedli nešťastné židy pod tuto mystickou nákazu. Z nově vytvořeného egregoru bylo vyčleněno rané křesťanství. To nebylo vytvořeno Kristem. Tento buřičský mák se pokoušel překážet hierofantům a ti ho zcela zneutralizovali. Nejdříve ho pro formu ukřižovali, potom ho propustili a ne někam, ale do centra Evropy, tehdejší Gálie. Pravda, podle legend, přešel na jižní Ural, tam odkud svého času utekl, na jih Zaratušťa. Potomek filištínských z Galileje, Světozar semický Ješua, čili Ježíš, velmi toužil pochopit, co se to na zemi děje a získat znalosti, o nichž mohl jen snít. Ale jde o něco jiného. Z jeho vedických kázání bylo vytvořeno další fanatické náboženství spojené s judaismem. A pseudopotomci Ježíše, opírající se o autoritu toho, kdo nic nevytvářel, si teď činí nárok na celoplanetární trůn. Židy, aby se co nejvíc starali, přesvědčili, že jimi nenáviděný odpadlík Ježíš je potomek kolena jejich oblíbeného zvrhlíka krále Davida. Jak vidíš, obě strany hrají spolu, dělí jedno ušlechtilé dílo, podobný podobného hledá. Poslouchej, odkud si sebral, že Ježíše nazývali ruský světozár. Z byzantských kronik, chlapče, dokonce sám Konstantin Veliký ho tak nazýval. A u nás na Rusy se dochovaly pověsti o světozaru galilejském. Možná, že to jméno dostal později, když už byl mezi Slovany, ale fakt zůstává faktem. Jak vidíš, machinace s Kristem byla provedena se znalostí věci. I nové agresivní náboženství, i zaměření na budoucí celoplanetární vládu. Teď před řádem vyvstala otázka řízení nového náboženství. Aby mohli plnocenně řídit, museli se zmocnit všech velkých knihoven. Ale jak to udělat, když křesťanství bylo oficiálně všude pronásledováno? Pohanský měsíční svět a egyptské védické klany je neuznávali a křesťanům se za jejich fanatismus a tupost vysmívali. Řád potřeboval organizaci uvnitř křesťanského světa, která by na jedné straně nedovolila křesťanství se proměnit ve stranu poznání stvořitele, na druhé sama se proměnila ve dravou totalitní sektu. A taková tajná organizace byla začátkem 2. století vytvořena jak v Římě, tak v Konstantinopoli a také v Alexandrii. Za základ vzali počet učedníků spasitele nebo počet znaků zodiaku. A 3. tajné skupiny nových apoštolů se postavily tři tajné skupiny nových apoštolů se postavily do čela hlavních křesťanských seskupení. Přesně si rozdělili sféry vlivu a vypracovali pravidla součinnosti. Čím se zabývala tato tajná seskupení? V podstatě filtrací znalostí. Po zániku Kartága byla jeho státní knihovna převezena do Říma, kde se tak ocitly kroniky Keltů, Kelmberů, některé řecké kroniky, například ze Syrakus a Akraganta, knihovny Korintu, Pely a Sparty. V 11. století byly do Říma převezeny knihovny dácké. Prostě římský tajný spolek měl práce dost. Co nám tvrdí historici o prvních křesťanech? Že prý byli fanatičtí a temní. V podstatě je to pravda. Drtivá většina křesťanů byli opravdu lidé i krajně fanatičtí i přihlouplí. Ale takové přihlouplé někdo musel ovládat a ovládat gramotně. Kromě toho bylo nutno se vyznat v zachovalém duchovním dědictví zaniklé civilizace. Někdo pro svůj tajný kruh ponechat a něco bez lítosti zničit. Jinak by nová civilizace, založená na biblických legendách, nešla spustit. Nechci se zastavovat u Bible. Kdo ji napsal a kde a hlavně proč? Řeknu ti, že ji napsali pro Židy ti, kdo to vše zosnoval. A v různých dobách. Starý zákon Tóru ještě před babylonským zajetím. V Babylonu byla jen redigována. Nový zákon pak sestavili z duchovního dědictví sekty esejů Hierofanté ve 2. století. Právě v době vytvoření 3 tajných skupin. Jak vidíš, křesťanský svět je řízen. Je ovládán nejen potomky žreců Amona a jejich šéfy, ale i jinými velmi vyspělými lidmi. A tito vyspělí lidé poté, co byly ukončeny všechny práce na zpracování starých znalostí, zorganizovali likvidaci nejen římské a konstantinopolské knihovny, ale i alexandrijské. Přičemž to zorganizovali velmi chytře. Zároveň s likvidací nejvzdělanější části společnosti. Vzpomeň si, jak zanikla alexandrijská knihovna. Nejdříve tlupa křesťanských fanatiků a legionářů povraždila všechny vědce, neušetřila ani takovou Hypatii, dívku, filozofa a matematičku. A potom spálili nejnebezpečnější knihy. Obyčejně se nadává na Araby. Prý po dobytí Egypta po celý rok vytápěli lázně v Alexandrii starými svitky. Ale Arabové ohřívali vodu v lázních jen kopiemi a tím, co zůstalo po křesťanech. Vše nejcennější z alexandrijské knihovny, stejně jako konstantinopolské, aténské a římské, bylo v té době už vyvezeno. Zahynulo to, co muselo zahynout. A kam to všechno duchovní dědictví první zednáři ukryli, zeptal jsem se. Do speciálně vybudovaných úschoven v Apeninách. Později byla část kronik převezena do Vatikánu, ale to nejcennější zůstalo v úschovnách. Když mluvíme o zednářských skrýších, myslíme tím právě ty staré horské podzemní ukryty. Ty střeží dodnes potomci těch vyvolených, ale tehdy ještě zednáři nebyli. Tajné spolky žreců a položreců nebyly zednářské v plném smyslu toho slova. Když všechny znalosti potřebné společenství degenerátů byly soustředěny v Itálii, všechna tři bratrstva se spojila v Římě. Ve 4. století na zvláštním tajném zasedání těchto skupin byla přijata nová struktura odpovědná za kontrolu růstu znalostí pozemšťanů v nově se rodící civilizaci. Každý člen skupiny byl povinen vytvořit 12 na sobě nezávislých nových tajných spolků, nevědoucích nic o existenci sobě podobných struktur. Tato neviditelná bratrstva měla kontrolovat doslova všechny životní instituty na světě, počínaje náboženstvím a konče dvory gótských, veneckých a dokonce hunských vládců. Novopečené skupiny musely být kompaktní, skládat se z lidí fanatických a oddaných své věci. Ale týká se to jen kontroly vědomostí. Mluvíme jen o nich, rozumíš? Pěkný filtr, podíval jsem se. Vezmeme-li v úvahu, že každý z nováčků byl splnomocněn založit ještě i svou, sobě podřízenou skupinu, tak je to skutečně vážné, souhlasil se mnou vědmák. Na příkladu kontroly procesu poznání jsem ti ukázal jen obecné schéma. K tomu, abys měl alespoň nějakou představu. Teď je na čase zabývat se samotnou strukturou. Chtěl jsi ji poznat? Že ano, zeptal se starý. Pokud ano, poslouchej pozorně a koukej na schéma, které tu nakreslím. S těmito slovy ochránce uchopil svou tušku a přitáhl si list papíru, ale než začal kreslit, řekl. Je to, chlapče, jednoduché, velmi jednoduché. To jen vědci nemohou pochopit, jak je sestavena síť tajných spolků. A zda existuje jedno centrum jejich řízení. A možná, že takových center je několik. To, že tajné spolky existují, nikdo nepopírá. Ale to je vše. Pochopit, jak působí, není tak složité. K tomu si musíme jen připomenout tajné jméno Jehovy. Je-li to jméno Set, co z toho, nepochopil jsem. To, že Set je nejen stvořitel chaosu, ale i bůh spalujícího slunce pouště. V kosmickém měřítku není tolik podoba laskavého Ra, jako zcela samostatný bůh, Jehova či Jahve, je jen mizerná forma jeho zjevení. Dávno jsem pochopil, proč judaismus se zrodil v poušti, dodal jsem. Teď nemluvíme o slunci písečných přesypů, ale o stavbě libovolné neutronové hvězdy. Hvězdy, která kolem sebe rozsévá smrt. Vedle takové hvězdy není možný žádný jiný život, kromě krystalického. Tak o takového seta se jedná, správně, o hvězdného měřítkem kosmického. Teď si připomeneme, jak jsou vystavěny hvězdy. Ty termojaderné pece vesmíru, pousmál se stařík. Znám jen to, co přednášeli ve škole, rozhodil jsem rukama. Tak poslouchej a nepřerušuj. Lektor namaloval na papíru kruh. To je slunce nebo libovolná jiná hvězda, ať už naše nebo neutronová. Co myslíš, odkud si hvězdy berou ve vesmíru palivo? Ty též atomy vodíku. zřejmě termojadernou syntézou z plazmy. Vysvětlil jsem svou domněnku. A odkud se bere tolik plazmy a ještě v jednom bodě? Nevím, pokrčil jsem rameny. Všechna ta hrubá plazma, připravená za určitých podmínek, se proměnit v atomické struktury vodíku, se k hvězdám přečerpává černými dírami. Černé díry nejsou vytvořeny jen pro spojení mezi vrstvami prostoru, ale i pro přerozdělení plazmových polí druhé úrovně. Jsou to gravitační trychtýře, které dopravují ke hvězdám plazmový materiál, potřebný pro syntézu atomických systémů a svázaný mocnými gravitačními poli. Proto jsou hvězdy prakticky téměř věčné. Zhasnou jen tehdy, když přestanou fungovat černé díry, nebo ta díra, která je zásobuje. S těmito slovy stařík nakreslil pod svým kroužkem neutronovým sluncem něco jako kůžel. Jeho budeme považovat za černou díru, která napájí naši hvězdu, řekl a ukázal na nákres. To je celé schéma, Gore. Set se skládá z jádra a obalu. Starý ukázal na nárys a svůj kroužek obtáhl dalším, trochu větším. V centru struktury stojí nedobytní žreci zahynulé Atlantidy. Ti jsou přímo spojeni s naší černou dírou. Právě přes ní přicházejí do struktury i síla a, je-li to nutné, i znalosti. Na její účet žije a vzkvétá jejich satanská pyramida. Kdyby nebylo jí, bylo by vše jinak. Ona je hlavní. Vše ostatní je jen spolek vykonavatelů, nic víc. Chápeš, koho mám na mysli? Zeptal se starý. Nehumanoidní rozum? Koho by jiného? Podíval jsem se na ochránce. Jádro struktury je spojeno se stvůrami z podsvětí. Kolem něho jsou soustředěni potomci Amonových žreců. Přesněji jeho současní posluhovači. Další vrstva je 36 kurátorů vědění a všech bez výjimky mystických náboženských škol. Ledasco o žrecích druhého řádu jsi už slyšel. To jejich svěřenci zničili útržky starých znalostí a dodnes je loví. Jejich úsilím z křesťanství byl vyčleněn katolicismus a nad ním byly postaveny loutky, římští papežové. Oni také ve své době vytvořili jak islám, tak protestantismus. Právě oni přes nastrčené osoby kontrolují všechny tajné služby světa. Chceš říci, že i naši slavnou KGB? I naši slavnou KGB, přikývl lektor. Jinak by netropili to, co dnes v Kazachstánu a Střední Asii se znovu objevili novopečení Bejové a Chánové. A co Střední Asie? Naši ministři v Moskvě, všichni bez výjimky, jsou korupčníci, zloději a podvodníci. Tajné služby vlastnoručně ničí v skladech jak potraviny, tak i jiné potřebné zboží. Papírově byla překročena záruční lhůta, morálně zastaralé a tak dál. Ve skutečnosti o mnoha zcela moderních věcech spotřebitel nikdy ani neslyšel. Starých říkal hrozné věci, nechtělo se tomu prostě věřit. A on zatím pokračoval. Celá tato nejvyšší garda, tvořící naše sociálně mrtvé neutronové slunce, to je řád. To centrum, kolem něhož se vše na světě točí. A to je největším tajemstvím a nejutajovanější částí temných sil. A co naši bohem vyvolení? Zda je vyvolili po zániku Atlantidy Setovi služebníci, uvaž sám, zavrčel vědmák. Prvotní nejsou oni, ale jejich páni. Proto jsou Židé až na čtvrtém místě od centra. Ukázal na dva kruhy nakreslené ke schématu. Tady je jejich místo. Místo hlavní, hrubé, drzé, průrazné síly. Kanonenfu tru. Jak už jsem říkal, nejvyšší židovská elita geneticky už dávno splynula z domy a klany králů, pajrů, vévodů, hrabat a baronů Evropy. Tito pololevité a položidé stojí na vrcholu židovské pyramidy. Druhá vrstva, za nimi je klan bankéřů. Kdo stojí v čele finančního klanu? Bezesporu baron Rothschild. Ne pajr ani lord, dokonce ani hrabě, jen baron. To se také musí chápat. Ostatní židé jsou roztroušeni v takzvaných tajných spolcích druhého řádu. Mezi zednáři druhého řádu jsou i levité, i židovští bankéři. Výše se dostat nemohou, ať se spokojí s málem, ale oni ani nevědí o nejvyšším tajném klanu. To, že se domýšlejí, se nepočítá. Dohady a strach z magie neznámých také patří do programu. Jak už jsem říkal, všechny uvedené vrstvy židovstva jsou jen vykonavatelé. Samozřejmě si myslí, zvláště bankéři a levité, že něco mohou a něco znamenají. A stupeň svobody nemají malý. To musíme chápat. Ale přesto jsou to jen pěšáci v cizí hře. A ani významní levité, ani bankéři, i kdyby chtěli, tak na zemi nic změnit nemohou. Hned by jim přistřihli křídla. Tady vidíš paprsky vedoucí z našeho mrtvého, čili černého slunce. Stařík ukázal na svůj nákres. To jsou vektory působení všech zednářských lóží dohromady na pozemskou společnost. Jsou tu i slovutní sionisté, i Veliký východ, se svými filiálkami i všechny zednářské lože Británie, Ameriky, Itálie, Turecka a dokonce Číny. Co pak v Čínské lidové republice existují tajné zednářské lože? Zase jsem otevřel pusu. Svobodní zednáři v Číně nejsou, ale existují tam takzvané triády. Titéž zednáři jen v národním balení a také ovládání z centra, odpověděl starý. A vůbec, musíš chlapče vědět, že všechny styky tajných spolků jdou pouze přes centrum, přes jeho tři základní kruhy, obal, plášť, jádro. Strategii vypracovává zevně ovládané jádro, sestávající z nedobytných Atlantiďanů. Taktika je záležitostí pláště. V něm jsou soustředěni potomci žreců Seta, čili Amona. Říkej jim, jak chceš, podstata se nezmění. Všechny druhy provedení má na starosti obal. Právě z něho vychází působení na společnost. V obalu jsou soustředěni vykonavatele druhého řádu. O nich jsme již hovořili. A teď uvaž, jakou úlohu hrají židé v celé této setovské struktuře. Bankovní klan ji financuje. To je jasné. Řekl jsem, proč by ho jinak vytvářeli? Dobře, podíval se starý. Peníze židovských bankéřů kupují vlády zemí, nejvyšší úředníky, generály tajných služeb, armád, pracovníky, kultury, umění, vědy, rezidenty rozvědek, světové dezinformační prostředky a podobně. Chlapík znovu mě vědmák pochválil. Penězi Rothschildů, Kuhnů a spol. Jsou financovány stovky vědecko-výzkumných institutů zaměřených na zotročení lidského rozumu, pokračoval po mně ochránce. Plus projekty nejnovějších orbitálních zbraní. Ale ani to není to hlavní. Židé jsou svým pánům potřební k získání moci na celé planetě a k vytvoření jednotné pseudovlády na celé planetě. Proč pseudo? Protože skutečná vláda na naší planetě byla již dávno vytvořena. Prostřednictvím takové loutkové vlády morálních zrůd v čele s potomkem samotného Ježíše Krista zamýšlí řád ovládat planetu. A řád zase budou řídit stvůry z podsvětí. Ti, co řád vytvořil. To je celé vyprávění mládenče. Jak vidíš, naprosto jednoduché. Z tvojí jednoduchosti se mi v noci budou zdát příšerné sny, zavrčil jsem. To nic, zvykneš si, smutně se usmál stařík. Tak mi řekni, co dělat s takovým sociálním celoplanetárním rakovinovým nádorem. Tobě to musí být jasnější, proto si gor. Vážným tónem řekl šedohlavý. Co pak není pochopitelné, že s metastázemi je zbytečné bojovat? V takových případech se hledá a ničí centrum. Celá potíž je v tom, že centrum temných sil je roztroušen po celé planetě. A navíc jeho členové jsou v neustálém pohybu. Ne proto, že by se někoho báli, mají prostě takovou tradici. To však znamená, že ho nelze nijak odhalit. Prostě jsou zapotřebí vysoce duchovní lidé s určitou přípravou. neprodejní, nepodplatní, ovládající tajné vědomosti. Takový se u nás v Rusku nebo v SSR vždy najdou. Právě takové vyhledávají během své historické epochy nejrůznější mocní degeneráti. U nás na Rusy před pokřtěním takové neštěstí neexistovalo. Za to potom to začalo. A dodnes to nechce skončit, povzdechl starý. Nejdříve se likvidací nositelů tajných znalostí a duchovnosti zabývali jen popy. Potom knížata a bojaři. Později ochranka carů. Dnes pak tajné oddělení KGB. Jak vidíš, řád se ochrání, jak může. A nejen před námi Rusy, ale především. Kolik čarodějů upálili na západě Evropy? Podle nejskromnějších výpočtů asi 10 milionů. Spolu s nimi hořeli odrodilí Židé a Cikáni. Ale především upalovali konkurenty zednářů druhé výkonné úrovně. Ty, kdo měl nějaké z Biblí nespokojené znalosti. Nespojené znalosti. Prostě čestné a vysoce duchovní lidi. Darebákům vždy promíjeli, promíjejí i dnes. Podívej se, že všechny zákony, dokonce v SSR, nemluvě o zemích západní demokracie, jsou napsány v podstatě proti dobrým lidem. Pro darebáky se v zákonodárství vždy najde úleva. Ukazuje se, že je třeba opečovávat a vychovávat. Proto se u nás vězení po Stalinovi proměnila v jakési ozdravovny. Některé vězně odtamtud bičem nevyženeš. Tak ale co dělat, přerušil jsem staříka. Copak ochrana temných sil je nezranitelná? Zranitelná. A ještě jak? Podíval se na mne dlouhým pohledem. A ty to víš stejně jako já. Uvažuj a připomeň si to, co do tebe bylo založeno od narození. Tak to byl konec kapitoly. A můžeme to pravděpodobně okomentovat. Já už se těším na tu další kapitolu, protože to bude o Soso Džugašvilim, o Stalinovi, ale tady se prostě ukazuje, že všechno to, co bylo kde sepsáno o tajných spolcích a vzpomeňme si třeba tu zakázanou knihu, co nesmíte vědět, nebo ruce pryč od této knihy, co nesmíte vědět o tajných spolcích, nebo tajné spolky, jenom se to jmenuje ta kniha. Čili v podstatě je to všechno už nějak popsané. Tady se vám to jenom propojuje s církví, tady se vám to propojuje s Vatikánem. Říkali jsme s Išou, že ve Vatikánu je největší knihovna, do které se ale nikdo ze smrtelníků nedostane. Pod Vatikánem je knihovna, ve které je knihovník, který tam jednou je jaksi odvelen a když o tom teď odchází, tak ho vytahují v pytli, protože je mrtvý. To znamená, to jsou lidé, kteří nechodí domů. To jsou lidé, kteří v té knihovně žijí a pouze ve striktním režimu fungujícím lidem mohou vydat za určitých podmínek svitek, knihu, čtení, poznatek, kroniku. To všechno, co bylo pozbíráno po celém světě, to je v této speciální knihovně, kterou ovládá Vatikán. Všechny ostatní kopie či další vydání byla zničena a toto jsou absolutní naprosté originály. To tam je. Normální smrtelník se k tomu nedostane. Proto nejčastější zaklínadlo všech je, však o tom nikde neexistuje ani čárka. No občas někde se dá něco najít, no ale pochopitelně při tomto přístupu, který trvá už stovky tisíce let, tak pochopitelně toho asi se moc uceleného poskládat nedá. Pojďme si zahrát Naďu Urbánkovou a potom budeme opět pokračovat. Tak závidím horám. Tak to ne, to jsem pustit nechtěl. Tak já se ještě podívám po té písničce, abych vám ji opravdu pustil, protože je moc pěkná a já vás o něj chci připravit. Takže podíváme se tady. Dáme si sem ještě jednou. Už mě dvakrát vypekla. Tak pojďme. Teď si dáme... Teď se musíme zbavit toho, co tam máme. A pustíme si konečně na Urbánkovou. Tak pojďme na to.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá, když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A po nic víc, je to jen má. Vidím je pec, závidím chlebům, cítím je pec, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj.
To byla Naďa Urbánková s kdysi obrovským velkým hitem, který se vázal vlastně k Jiřímu Grossmanovi. Pojďme tedy zpátky, co řekl starý vědmák o Stalinovi. Tak, stačí, bude brzy poledne, za 5-6 hodin máš jít do Kondinského a ty jsi si ještě nelhl. Běž hned do postele. Za 4 hodiny tě probudím. Vstávaj od stolu, řekl stařík. Před tvým odjezdem tě musím vypravit na cestu a udělat něco jiného. Bez řečí jsem poslechl slova ochránce. Vstal jsem a šel do ložnice, ale k mému překvapení se mi spát nechtělo. Lehl jsem si na postel a několik minut jsem ležel s otevřenýma očima. Co si mám připomenout, vrtalo mi v hlavě. Na co narážel Vědmák? Zřejmě mě přeceňuje, ale přesto ho nechci zklamat. Musím si tedy na něco vzpomenout, ale na co? To je otázka, přemýšlel jsem, ale brzy jsem usnul. Probudil jsem se pozdě odpoledne. Hospodář mě neprobudil, když vyšel, už jsem se oblékal. Chlapík, spal si přesně 4 hodiny. Biologické hodiny máš v pořádku. Probudil ses bez cizí pomoci. Běž, umyj se a ke stolu. Čeká nás večeře na rozloučenou. Vyběhl jsem na dvůr, umyl jsem se u sudu s vodou a vešel do jídelny. Stůl byl už prostřen. Uprostřed trůnil zlatý hřeb, proslavené sibirské ché, zvláštním způsobem připravené břichoštiky. Vedle stál jako vždy salát, nějaká zelenina a smažený karas, nakrájený na tenké kousky. Tedy, když jsem spal, starý stačil zkontrolovat sítě a připravit chyceného v nich velkého karasa. To tedy jo. Kdypak asi spí ten zaříkávač? Co pak může žít bez spánku? Myhlo se mi hlavou. Vyspím se po tvém odjezdu, odpovídají na mou otázku, řekl šedohlavý. Teď si sedni a chop se korbele, budeme pít zbyteň na šťastnou cestu a na naše budoucí setkání. Přisunul jsem blíž svůj korbel a pozoroval, jak slavnostně nalévá svůj voňavý zbyteň. Tak na všechno, na to, že jsme se setkali, že jsme se vzájemně pochopili a na tvůj odjezd. Pozvedl svůj korbel se zbytněm stařík. Nenechal jsem na sebe čekat a naše malá hostina začala. Ché z podsušených bříšek štiky jsem jedl poprvé v životě. Maso bylo fakticky téměř syrové, ale s bylinkami a s octem mělo specifickou chuť, z níž se točila hlava. To má skvělou chuť, nevydržel jsem. Jeseter není třeba. To, co jsi připravil ze štiky, je chutnější. Je to tak, Juro, usmál se starý. Já mám také raději štiku, než jesetera. Je univerzální. Kotlety z ní jsou pochoutka, pelmeně nejsou horší, než masité, polévka z tučných štičích vnitřností je královská. A tento ché, sám si ho zhodnotil. A proč říkají, rybu nemáme, máme jen štiku? To je chantýský výraz. Chantyjové štiku za rybu nepovažují. Žije ve vodě, ale je blíže ke zvěři. Odtud pochází tento výraz. Navíc chantyjové si cení štiku výš než ostatní ryby. Zvláště si cení její jikry. Ty jsi někdy jedl štičí jikru? Přiznám se, že ne, řekl jsem. Ještě ji ochutnáš. Podle mne jarní jikry štiky nejsou horší než černý kaviár. Ale stačí o jídle, zvážnil. Promluvíme si o odjezdu. Tamhle v koutě stojí tvůj ruksak. Dal jsem do něj potřebné knihy a 10-litrovou sklenici medu. Je tam i tvoje lžíce a nůž. Svou loďku necháš v Kondinském u místního revírníka. Všichni ho tam znají. Je to náš člověk. Chytrý, sečtělý a hlavně spravedlivý. Žije podle zákonu svědomí. S ním můžeš mluvit přímo. Vše pochopí. Zapamatuj si jeho jméno. Bělich Sergej Borisovič. Mimochodem, má stejného psa, jako jsou moji. Ode mne si vzal štěně. A vůbec. Když u něho uvidíš černou lajku s bílými maskami, věz, že to jsou moji dobří známí nebo lidé, kteří mě znají. Na ně se můžeš klidně obrátit. Nepodvedou tě a pomohou ti. Ale raději se spoj se Sergejem. Ten by neměl pracovat v milici, ale přednášet na vysoké škole. Má znalosti, přehled a je chytrý. A co si mi líbí nejvíce, upřímně má rád svůj národ. Poslouchal jsem starého a pochopil, že za mne všechno promyslel a rozhodl. Dobře ví, že za ním zase brzy přijedu a pověděl, na koho se mohu obrátit. Ostatně, budeš-li chtít, můžeš na loďce dojet až do Chanty Manzijska. Motor máš nový a tak daleko to zase není. Do našich krajů z Chanty Manzijska přijíždí na loďkách mnoho lidí na lesní plody. Natankovat lze v Kondinském, ale i cestou. Když zvolíš druhou variantu, loďku i motor můžeš nechat u Sidělníkova, Pavla Jegoroviče. Bydlí v Samarové, přímo na břehu, také patří k našim. A také je chytrý a opravdový Rus. Ne, do Chanty Manzijska nepojedu, přerušil jsem ochránce. Mám letět do rezervace na služební cestu. Vrtulník bude zřejmě připraven zítra. Ale na Sidělníkova nezapomeň. Nevíš, zda ho nebudeš potřebovat. Stařík se odmlčil a zeptal se. Dáme si ještě čaj? Dnes mám zvláštní. Je v něm čaga a byliny. Samozřejmě, ozval jsem se. Z tvého čaje se oči nezavřou až do rána. Zřejmě znáš vlastnosti kořene maralu, podíval se děd. Samozřejmě znám, vždyť jsem z horské Šorie. Na to jsem zapomněl, přiznal se hospodář. Tak tedy, nalévám náš čaj. S těmito slovy slavnostně otočil kohoutkem samovaru a začal plnit vonavým čajem dvě pialy. Když se oběd na rozloučenou chýlil ke konci, stařík se zeptal. Ještě jsi nerozmyslel pochopit Stalina? To ne, ale zdálo se mi, že na to nezbude čas. Čas máme. Do tvého odjezdu 1:30. Stačíme to, ale seznámím tě jen s tím nejhlavnějším. Myslím, že pro začátek to bude stačit. V podrobnostech se časem vyznáš sám. Teď si vezmi svůj ruksak a půjdeme k tvé loďce. Musíme ještě natankovat benzín. Ososo Džugašvili si promluvíme pak, až vše dokončíme. Podle rady starého jsem ruksak odnesl do loďky, nalil jsem benzín, vrátil jsem se k domu. Na dvoře hospodář nebyl, ale z domu jsem uslyšel jeho hlas. Rozluč se svým ohněm, bude hořet do tvého příštího příjezdu. A tak bude vždy, dokud se nerozloučíme. V hlase ochránce jsem zachytil smutný podtón. Proč bychom se museli loučit? Zeptal jsem se a přistoupil jsem k nočnímu stolku, na němž hořela ohromná svíčka. Tak se stane, takový je život. Ale není to naší vinou. Moje cesta se chýlí ke konci, tvoje teprve začíná, řekl záhadně a pak už s úsměvem dodal. Podívej, to je tvůj oheň znalostí. Hoří ne na svíci, ale v tvém srdci. Svíce je jen odraz. Pamatuješ, při setkání jsem ti řekl, že hasly svíce mých žáků. Pamatuji, přikývl jsem. A teď chápeš smysl? Ze slov starého mě uvnitř zastudilo. To je ono. Jde tedy ne o svíce, ale o srdce. Nehasly tedy svíce, ale srdce těch, koho se tento starý šedý Volchov probudil. Probuzený a vstoupivší na cestu svého osudu člověk, který si to rozmyslí a rozhodne se sloužit ne pravi, ale svému nenasytnému mamonu, je horší než zrádce, přerušil mě úvahy ochránce. A bylo jich mnoho, zeptal jsem se. Kteří se přizpůsobili, přeptal se stařík, byli takoví. Možná nejsou všichni ztraceni, někoho by se dalo najít. Možná máš pravdu, ale já jsem nikoho nevracel. A teď už ani nemám koho. Znovu zrození neřídí svůj odsud. Takový je zákon vesmíru. To je trest stvořitele? To není trest. Nejvyšší síly nikoho netrestají. Člověk se trestá sám. Experiment se svým nevědomím se ještě nikomu nepodařil. Dobrá, člověk se mýlí, něco nezváží, mnohé nezná, ale když vše chápe a uvědomuje si a staví před sebe pro své nevědomí zcela nepřijatelné zámysly, to už je rozpor, konflikt mezi hloubkovým a nánosem. Je pochopitelné, že vzpouzející se podstata začíná ničit tělo, pokoušející se podřídit si ji. Tak je to, chlapče. Starý se nad něčím zamyslel a na chvíli se odmlčel. Můj oheň nezhasne, přerušil jsem mlčení. Pokud budeš chtít sám sebe zlomit, nezlomíš, usmál se ochránce. Ty jsi z jiného těsta a čelo máš ze žuly. Kdo už do něho netřískal, dokonce tví rodiče, o tobě nepochybuji. Proto mě nemusíš přesvědčovat, tvůj oheň nezhasne. Ale budou ho v tobě hasit. Nemilosrdně, řekl prorocky. Jakoby vše už bylo za námi, ale je na čase povykládat o velkém a nešťastném člověku. S těmito slovy Šedohlavý ukázal na moje místo. Nebudu se dotýkat tajemství narození Soso Džugašvili, to by trvalo dlouho. Narodil se 21. prosince na začátku slunovratu, první den Koliady, představitele velkého roda a našeho předka Dažboga. V takové slavnostní dny do našeho světa obvykle přicházejí bývalí védičtí žreci. Příkladem můžeš být ty sám, a já také. Já jsem se narodil v den jarní rovnodennosti. Své prvé zasvěcení být nebo mít malý Sošo prošel v 5 letech. Organizoval ho některý z ochránců v Gruzii. Později se Stalin pokoušel najít toho člověka, ale nenašel. Setkání mladého Soso s těmi, kdo před něj položili otázku výběru, se nemuselo konat. Kdyby byl někdo jiný, neméně významný, ale v té době Rusko potřebovalo Stalina. A v čem tkvělo první zasvěcení chlapce Stalina? Zeptal jsem se. Na den narozenin, kam byl pozván i Soso, někdo z hostů mu dal do kapsy hračku, revolver. Malému Soso se hračka velmi líbila. O takovém revolveru nemohl ani snít. A najednou po návratu domů chlapec našel revolver ve své kapse. Jak se tam ocitl? Soso nevěděl, ale toho moc netrápilo. Zrozil se toho, že má u sebe cizí věc, i když chápal, že jej nemusí podezřívat. Dětí na slavnosti bylo mnoho a s revolverem si hráli téměř všechna. A co udělal? Šel v noci za bouřky vrátit cizí revolver. Přirozeně po volbě být mladého Džugašvili začali pozorně sledovat. On cítil tuto pozornost, ale nemohl pochopit čí. Nepozorovaně a nestrukturně budoucího Stalina ovlivňovali. Lidi přitahovala jeho čestnost a vrozená spravedlivost. Všichni, kdo znali chlapce Džugašvili, jednohlasně říkají, že čestnějšího a pořádnějšího člověka neznali. Setkal jsem se s takovými lidmi a myslím, že nelhali. A proč by také lhali? Tím spíš dnes, kdy Stalinova činnost byla tak pošpiněna. Měl bys vědět, že Soso Džugašvili od 14 let psal básně. V 17 letech ho uznali nejlepším básníkem Gruzie. A tu starý po krátké odmlce začal přednášet rusky smutnou báseň o dědovi, který putoval od domu k domu a pokoušel se přinést lidem pravdu o životě, ale mnozí tu pravdu nechtěli a aby o ní neslyšeli, děda nakonec otrávili. Teď tu báseň mladého Stalina znám nazpaměť, tehdy jsem ji slyšel poprvé a jeho obsah mnou otřásl do hlouby duše. Tak vždyť to napsal o sobě, o svém nelehkém osudu, přerušil jsem Vědmáka. O sobě, souhlasil. Dokonce o své smrti, když ho také otrávili. Takže to tušil? Zdá se, přikývl starý. Ale odbočujeme od podstaty. Myslím, že bys měl chápat, že studium Stalina v duchovním semináři také nebylo náhodné. Mladý Soso brzy poznal podstatu Bible a pochopil, za jakým účelem byla napsána. Stalin byl velmi chytrý a výklady židovsko-křesťanského písma svatého se nedal oklamat. Nenáhodou se mladý Soso objevil v observatoři. Názorně studoval zákony nebeské mechaniky, pozoroval oběh měsíce kolem země, oběh Jupitera kolem slunce a mnoho jiného. Hvězdný řád mu ukázal, že v kosmu vládne řád, v němž není nic chaotického. Za to ve společnosti panuje chaos. Tento sociální chaos je na Zemi vytvářen uměle, hlavně prostřednictvím zákonů, které lidem vnucují draví vládci, kteří se domohli moci. Pamatuj, že Stalin nikdy nebyl profesionálním revolucionářem. O tom napsal ve své závěti. Copak Stalin zanechal po sobě závěť? Vyhrkl jsem nechtěně. Zanechal a leží ve tvém ruksaku, usmál se ochránce. Přečteš si ho doma. S mladým Soso Džugašvili se seznámili lidé, kteří pochopili, že Rusko je odsouzeno, že slabý car neudrží vládu a zemi zaplaví vlna krvavého chaosu. Kdo byli ti lidé, není důležité. Někdo myslí, že to byl někdo z policejních špiček, někdo to popírá. Důležité je to, že mladému Sosovi ukázali podstatu toho viditelného zednářství druhého řádu, které koncem 19. století bouřlivě rostlo v celé ruské říši. Navíc odhalili Sosovi tajemství Bohem vyvolených. Mnohé on sám pochopil ještě v semináři, když studoval Bibli. S obsahem Talmudu ho seznámili tajně. Ruský překlad Šulkan Aruch tehdy ještě neexistoval, ale někdo ho přesto přeložil. Ne pro veřejnost, ale pro tajné služby. Stalin znal Talmud dobře, protože později v besedách se členy své vlády jej citoval. Ale to já jen mimochodem. Tak budeme končit, protože čas se nachýlil. Pojďme se rozloučit. Tady k tomu jenom chci říci, že komentovat budu o kousek později, protože už jsme se o Stalinovi také bavili v našich pořadech. A tady z mého čtení pochopíte, proč jsme o Stalinovi mluvili tak, jak jsme mluvili, že to nebylo ve shodě s tím, jak nám ho dnes, ale už vlastně dlouhá léta vykreslují. Tak to bylo dneska vše, vážení a milí posluchači. Z komentovaného čtení od Petra Václava já se s vámi loučím od mikrofonu. Přeji vám krásný poslech dalších pořadů a přeji vám to, abychom se zítra v 17 hodin opět dobře slyšeli u rozhovoru s Išou. To je vše. Dobrý poslech vám tedy přeje Petr Václav.
Mám pozlacenou raket a v nohách zlatý květ a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombie, mám výcvik z Abbey Road. Už pohřbili mě stokrát a já jsem stokrát vstal. A bude něco zpívat, tak budu vstávat dál. Tam k světlu hudby, jak za žárovkou mol. Jsou noci, kdy se trefím i do Carnegie Hall. Rád zaspívá mi ve tmě, když vypadne vám prout. Můj duet s meluzínou si přijďte poslechnout. Právě začíná.